та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Шинэ өмнөд Уэльсийн шинээр сонгогдсон засгийн газар сонгуулийн амлалтаа түргэн биелүүлж, энэ оны сүүлээс буюу хичээлийн жилийн 4-р улирлаас эхлэн улсын ахлах сургуулиудад гар утас хэрэглэхийг хориглолоо. Яг ийм хоргийг Queensland болон Tasmania-с бусад Австралийн бүх мужид аль хэдийн хэрэгжүүлдэг бөгөөд бага сургуульд ч мөн гар утас хэрэглэхийг хориглосон байдаг. Олон сургууль хүмүүжүүлэгч болон судлаачид энэ арга хэмжээнд сурагчдын анхаарлыг сарниулахгүй байх, кибер дээрлэх хилтээс зайлсхийх, замун сурлах сайжрахад эргэлзэх зүйлгүй байна гэлээ. Сидней хойд хэсэгт орших Дэвидсон ахлах сургуулийн сурагчид нэг жилийн туршид өглөөний нэгэн шин үйлдэл хийж заншжээ. Сурагчид сургууль руугаа орох замдаа ухаалаг утсаа уутанд хийж хичээл тарах хонх дугуртал цоочтой газар үлдээдэг. Би тэгтлээ их донтоогүй. Утсаа хэрэглэхгүйгээр 6 цаг болдог. Тэгэхээр энэ өөрчлөлт баг зэргийн л ялгаатай санагдаж байна. Тэгээд гэртээ хараад бүх найзууд маань надтай адилхан утсгүй байсан болохоор шалгаад байх зүйл нэг их бишээ. Можийн ахлах сургуулийн 320 мянган гаруй сурагчид 4-р улирлаас эхлэн ийхүү утасны хязгаарлалттай болно. Дэвидсон High School-ийн захирал Дэвид Рүүл засгийн газрын шийдвэрийг хүлээлгүй хэрэгжүүлээд эхэлсэн байжээ. Ингээд үр дүнгийнхаа тухайд ингэж ярьж байна. Энэ бол том эрсдэл байсан. Гэхдээ бид үр дүнгээ хараад үнэхээр баяртай байгаа. Бид хүүхдүүдийнхээ нийгмийн харилцаа болон сэтгэл хөдлөлийн түвшин нэмэгдэж байгааг харсан. Тэд бие биенээгээ харилцах илүү чадвартай болдог. Сурагчид сошиал медиагаас хол 6-7 цаг амар байдаг. Харамсалтай зарим хүүхдүүд сөрөг зүйлд өртөж байгааг бид мэддэг шүү дээ. Тэгвэл энэ 6 цагийн хугацаанд тэдний хувьд аюулгүй газар нь байдаг. Тэд илүү тухтай санагддаг болсон. Хүүхдүүд сургуулаас гадуур бас утсаа болдог гэсүг биш. Гэхдээ энэ нь тэдний хувьд баг зэрэг таймшрал авчирдаг цаг хугацаа гэдгийг хараад бид үнэхээр баяртай байна. Хичээлээс гадуурх ухаалаг утасны хэрэглээ асуудал дагуулсан хэвээр байна. Сидней хотын нэгэн ав охин нь утсаа аваад явдаг. Утсаа байн атгсан байхыг харах үнэхээр дурггүй гэж ярьлаа. Зүйлийн үед бид түүнийг утсаа аваад орондоо орж байгааг олж мэдсэн. Тэр өмнөх шигээ хичээл тарсны дараа гэр бүлтэйгээ харьцахаа больж утсандаа бүрэн гүйцэд автсан байсан. Тэр урдыг шигээ ном их уншдаггүй. Зүгээр л анхаарлыг нь сарниулах тохиолдол байн ирж дугарч байдаг. Энэ аавыг Дэнни Элач гэдгээ. Тэрээр бусад эцэг эхчүүдэд хандаж heads up гэдэг хөдөлгөөн эхлүүлжээ. Бид утасгүй, сошиал медиа хэрэглээгүй ертөнцид бүрэн ганцаараа биш гэдгийг нь ойлгуулж, энэ нь илүү тухтай, тайван байх болно гэдгийг хүүхдүүдэд ойлгуулахыг хичээдэг. Нэг ангид цөөнж гэсэн хідэн хүүхдүүдийг хамруулахыг эрмэлзэж байна. Бид үүнийг хийж чадсан. Бусад сургуулийн эцэг эхчүүд ч мөн яг ийм төстэй холбоо байгуулахыг уриалсан. Ингэснээр тэдний хүүхдүүд утас хэрэглэдэггүй цөөн хүүхдүүдийн нэг байхдаа ганцаараа биш байх болно. Нөгөө талд хүүхдүүд утасны хэрэглээгээ өөртөө зохицуулж сурах ёстой гэж үзэх хүмүүс бий. Харин үүнийг кибер аюулгүй байдлын мэрэгжилтэн Сьюзен Маклин санал нийлэхгүй байгаагаа хэлж байна.
First of all, these people have clearly never worked in a school or dealt with adolescents because kids don't self-regulate.
Нэгдүгээрт, эдгээр хүмүүс хизээч сургуульд ажиллаж байгаагүй эсвэл өсвөр насны хантай харьцаж байгаагүй гэдгэн тодорхой байдаг. Хүүхдүүд өөрийгөө зохицуулах чадваргүй. Энэ нь үнэхээр сургах чадвар биш. Тэд үүнийг төлөвшсөн үйлдэл суралцсан. Тэд үүнийг хийж чадна. Би технологийн хүндэтгэлтэй, хариуцлагатай хэрэглээний талаар кибер аюулгүй байдлын мэрэгжилтнүүдийн сургалтыг 100% дэмждэг. Гэхдээ хүүхдүүдэд хүссэн үедээ төхөөрөмж дээр хүссэн зүйлээ хийхийг зөвшөөрөх нь тийм ч сайн туршлага биш. Мөн энэ нь тэдний ирээдүйд сайрнаа нөлөөлөхгүй. Дэлхийн хэмжээнд хэд хэдэн улс орон яг ийм хоргийг тавьсан байдаг. Испани, Английн судалгаагаар сурагчдын сайн сайхан байдал нэмэгдэж, бинэ дээрлэх нь буурсан, за тэрч байтугай сурлагын үр дүнд эрэг нөлөөтэй болохыг харуулсан байна. Нийгмийн эрүүл мэндийн судлаач Сара Абрахамсон Норвегийн дунд сургуулиудын асуудлыг судалжээ. Тэгэхээр өсвөр насныхан бүгд намайг ингэж хэлсний төлөө үзи ядах байх гэж бодож байна. Гэхдээ би судалгааны явцдаа хоргийг илүү хатуу тавих тусам сурлагын үр дүн сайн гарч байгааг олж мэдсэн. Охтын шалгалтын оноонд хамгийн их нөлөөсөн. Тэдний математикийн хичээл сайжирч байгааг бид харсан. Бинэ дээрлэх нь багассан. Тэгээд яагаад энэ хүйсэн ялгаа гарч байна гэдгийг анзаарах юм бол 13-аас 16 насныхны үзүүлэлттэй холбоотой байсан. Эдгээр насны охид утсаа илүү ашигладаг юм байна.
These ages like girls use their phone like a lot more.
Олон улсын зарим судалгаагаар сурлагын ахиц дэвшил бага эсвэл огт байхгүй гэж харагдаж байгаа. Гэхдээ энэ нь Сиднейн оюутнуудын тайлангийн хуудас юм.
But I feel like now
Би одоо завсарлаг үдийн хоолны үеэр утасгүй байхад илүү их хүмүүстэй харьцаж байгаа юм шиг, энэ нь нэг талаар илүү тайван байлгаж байгаа юм шиг санагддаг. Бидний утас нь юу болж байгаа талаар санаа зовхгүй байна. Элдв цуу яриа, кибер дээрлэхэлт асуудал биш юм шиг санагдаж байна. Тиймээс энэ нь сайн хэрэг гэж би харж байна.
I think it's a good thing.
Сургууль бол зөвхөн сурлаг, дүнгийн төлөх газар биш юм.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.